Así inauguramos un espazo de entrevistas a representantes políticos de cara a las elecciones a Xunta de Galicia de este domingo 12 de suyo. Temos connosco a Carmen Maía, candidata de Ciudadanos pola provincia da Coruña. Moi bo día, Carmen.
Moi bo día.
Que tal está indo esta campaña electoral tan extraña, sen poder facer actos multitudinarios ou dar llamán a xente?
Pois a verdade é que se presenta unha candidatura un pouco rara. Eso é verdade. É algo que non estamos, gracias a Dios, acostumbrados a ver isto. Sí se bota en falta o poder ter esa xente, poder explicar o proxecto de a viva voz, a pé de calle, que vámoslo facendo un por un, pero que non é o mesmo. Entón, bueno, pois traballando un poquinho máis que se puderamos congregar moita xente, pero intentando chegar a todos os sectores da industria, da pesca, do campo, desplazándonos, xa lle digo, a pé de calle, e poder explicar un poquinho o que estamos a facer por a nosa Galicia.
E notades a xente igualmente involucrada? Podemos agardar unha boa participación este domingo ou hai medo de que se resinta polo COVID, por ensera a situación actual?
A ver, sí que é verdade que hai medo a que se resinta, despois ademais de ver o brote este que hai na Mariña. Eu creo que si tomamos todos as medidas necesarias, eu lle digo a xente da PE, acuda a votar, porque estamos en un momento moi importante, máis que nunca, ter un goberno estable, que establezca o diálogo como a súa premisa, e que non estén sempre pelexando, eu creo que é o máis importante. Eu lles digo, imagínese usted que vai a un hospital, tome as medidas máis extremas, se non leva unha mascarilla, leve dúas, leva uns guantes, ali vai a ver xa o gel, para que vaya con todas as garantías, pero por favor que acuda ás urnas, porque o momento que estamos a vivir eu creo que é todavía máis importante ter un goberno estable e que dialogue.
Pois xusto dos hospitais queríamos falar, xa que con respecto trásicamente a esta situación, moita xente está tomando conciencia da importancia de ter unha sanidade pública forte. Cales son as propostas de Ciudadanos neste ámbito?
A ver, é verdade que os recortes no sector sanitario viñanse producindo moitos dese sector sanitario e no seu día. Xa se puxo en folga, estaba reclamando que tuveran unha maior seguridade nos seus contratos, porque moitos deles nos decían que non podían chegar a ser especialistas de verdade, cando lles están chamando para cubrir un contrato de un mes e incluso por días, son especialistas como merecían eles de nada. Nin siquiera a veces pensamos que vamos a apoyar, vamos unha semana, non sabemos onde están as cousas. O primeiro que hai que facer é dotar os nosos servicios sanitarios de bastante personal, é o máis importante. O calor humano que pode sentir unha persona cando está en aislamento é brutal. Se non tes esas personas especializadas que che den seguridade, é imposible. Non só que levamos como principal medida que se acaben tanta interinidad, tanta concatenación de contratos, que se establezca como prioridade tamén no medio rural, porque hai moitos pediatras que non se suplen, que se vai de baixa e non está. Médicos que saliron nos nosos medios de comunicación, que tiñan que atender a distintas comarcas, porque non había médico, non se había suplido. Entón, o máis importante, pois, ter esos profesionales estables. Desde aquí, desde logo, decirlles que os sentimos moito unha aperta grande por haber posto a súa vida a disposición nosa, cando non tiñan o seu material para protexerse eles e tiñan que protexernos a nós. Polo tanto, creemos que os recortes do sector sanitario non é un tema que salte agora por o COVID-19, sino que agora foi máis acentuado e se visualizou máis. Pero é verdade que xa viña reclamando en ese sector que se crearan máis plazas para poder atendernos. E ademais non só aí, sino nas residencias dos nosos maiores, que teñan eles os sanitarios para poder atendelos aí nesa residencia.
Pois a outra problemática salientada tamén polo COVID é a nosa excesiva dependencia do turismo estacional e a ausencia dunha industria sólida. Que poderíamos facer para solventalo aquí en Galicia?
A ver, nos vimos xa denunciando que non podemos permitir este desmantelamiento da industria que hai constantemente, porque detrás de tantos puestos de traballo hai moitas familias que se quedarán en un estado moi precario. Nos apostamos moito por o emprego no medio rural, facilitarlles medios para poder competir, crear con cooperativas. Detrás do medio rural hai moito emprego, hai instalacións de granxas, semillas, material pois para as instalacións das granxas, se necesita material para como tractores, etcétera. No, na pesca non se está apostando nada por o sector pesqueiro. Cantas se perden subvencións europeas por non saber tramitalas, apostar en innovación, en desarrollo, en investigación, acercar a universidade un pouco as empresas. Eu creo que eso é o principal a principal premisa que debemos ter. É moi importante, de verdade, que apoyemos ao noso autónomo. Non podemos olvidarnos del. Ese autónomo que está sufrindo a crisis non pode pagar a súa cota de autónomos. Facilitémoslle tanto a ese autónomo que ten que abrir a súa porta, como no medio rural e vai baixo mínimos unha cuota que pague de 30 euros durante 2 anos. Banda digital que chegue ao rural. Necesitamos darlles infraestructuras a Galicia. Estamos incomunicados. Non pode ser que ir a Vigo nos leve un montón de tempo, pero aparte de eso, gastar 7 euros, ida para lá, viña para aquí e despois a gasolina. Con lo cual, creemos que todo eso é generar empleo, baixar costes e que non se destruya o poder adquisitivo que ten a clase media, que eu creo que é a que vai a desaparecer, como non se axude.
Pois falando de emprego, outro tema candente estes días é o peche de Alcoa. Que solución se lle podía dar dende Ciudadanos?
Pois mira, nós ahora mismo o que decimos é que a corto plazo hai que darlle unha medida a nivel estatal. Hai que salvar os empregos a nivel curto. A nivel largo hai que buscar alternativas. Ese estatuto del electrointensivo que le vamos esperando, hay que generar corriente que se llama es barata, pero eso a largo plazo. Ahora, a corto plazo, salvar o emprego, como sea, a nivel estatal teñen que poñarse aí. É triste que seguimos vendo que os problemas de Alcoa que le van denunciando fai moito tempo, nin época electoral se volva a poñer. O mesmo, e os dous partidos máis importantes que vamos tendo, o bipartidismo, sempre teñen a solución. E despois, dificilmente, cando pasan as eleccións, vemos que siguen estando igual. Ahora mismo, o noso goberno estatal central ten que votar madeles, non queda outra. A largo plazo, alternativas, por supuesto.
A pesar de que neste momento, obviamente, o gran reto é superar o coronavirus, hai outra gran problemática que é a do cambio climático. Que plantes a Ciudadanos para que esa industria, esa nova sociedade galega, sexa máis sostible?
A ver, temos que buscar esas alternativas precisamente con unha corriente que sea, pues mira, vou poñer o exemplo, por exemplo, nunca mellor dito, das pontes, non?
Uh-huh.
Temos que pensar unha cousa, queremos cerrar esta central térmica e resulta que en Alemania acaban de inaugurar unha e vamos a comprar a corriente a Portugal, a Marruecos, o planeta de todos. Si contaminamos en Francia, estamos contaminando en España. Falando cos técnicos dalí, nos decían que é posible suprimir o carbón, que ahora mismo con biomasa ou biocombustible, un 50% de carbón se reduciría ostensiblemente o que é o CO2. Pero que en 3 anos podríamos darlle salida a nosa basura, aos nosos lodos, que queimarían totalmente sustituindo o carbón, con lo cual nos desfacemos dos vertedeiros e sería totalmente non contaminante. E non pode ser que ali precisamente cerca das pontes hai un polígono en Somozas que está convivindo os vertedeiros que están soltando todos os gases tóxicos para arriba e un poquinho máis adiante estamos generando a corriente sostible cos molinos de vento. O sea, non se sostén. Eu penso que se o goberno baixara a pé de calle e fora as empresas e se escoitara os técnicos, non tendrían que cerrar estas empresas, de verdade.
Ciudadanos vende facer recientemente pactos e alianzas a nivel estatal como acordo co Partido Popular e Vox nas comunidades de Madrid e Murcia ou o apoio que se lle deu ao PSOE para a ampliación do estado de alarma. Pensa que eses acordos poderían afectar para ben ou para mal os resultados de Ciudadanos nestas eleccións autonómicas?
Eu penso que vai ser todo o contrario. Si non somos un partido de centro, quere decir que vamos a coller o millor da dereita e o millor da izquierda, que vamos a poñer sempre por encima e por arriba de todo, vamos a poñer o interés do ciudadano. Non nos importan ideologías, nos consideramos que hai políticas que veñen facendo a dereita, parecernos oportuno, fixeron a mesma política en moitas medidas canos e por lo tanto pactouse con eles. Respecto que tanto se nos criticou agora, non apoyamos o Partido Socialista, de verdade que non o puido facer peor, pero sí que apostamos por apoyalo neste estado de alarma donde a xente o único que quere é ver que dialogamos e que buscamos solucións, non que nos estamos botando os tractos á cabeza, e consideramos que o apoio ao estado de alarma foi moi acertado. Non hai máis que ver agora o que está pasando na Mariña para ver que, se non chegamos a estar confinados, moitos máis mortos dos que han contabilizado, porque hai moitos máis, habría encima dunha mesa. Polo tanto, somos un partido de centro, útil, bienvenidos sean as medidas da dereita, bienvenidas sean as medidas da izquierda, cando sean vos po ciudadano. Non estamos no centro, que é máis fácil estar, pero de verdade que sí que é os que podemos facer esa política útil.
Carmen Maía, candidata de Ciudadanos pola provincia da Coruña, moitas gracias por estar hoxe aquí connosco. Agardamos que as eleccións se poidan levar a cabo sen incidentes e saberemos o que ocorre o 12 de xullo.
Muchísimas gracias, de verdad, por darnos oportunidad, por o menos, de lanzarlle ese mensaxe aos ciudadáns para que o día 12 de xullo deixemos de sufrir este conformismo, esta paralización que vimos sufrindo e somos víctimas do gobierno, do bipartidismo. Creo que necesita un pouco de aire fresco, sacar o gobierno da zona de confort onde se encontra, poñernos las pilas, poñernos a dialogar e buscar o mellor pos gallegos, que eu creo que sí que han estado á altura desta pandemia.
Pues moitas gracias, Carmen. Esperamos que, como decíamos, que o 12 de xullo se realice sin ningún tipo de incidencia e que poidamos ver que queren os galegos. Moitas gracias.
Moitas gracias a vos, de verdade, bon día.
Adeus.